Tänään Kulttuuri Ykkösen saapuu eräs suomalaisen lastenkirjallisuuden keskeisistä hahmoista. Hannele Huovi on pitkällä urallaan uudistanut lastenkirjallisuutta, mutta on ehkä pakko mainita, että ehtinyt samalla kirjoittaa myös aivan kaiken muunkin ikäiselle ihmisille. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Hannele Huovi.
No kiitos.
Miltä sinusta tuntuu, kun sinua sanotaan lastenkirjailijaksi?
No hyvältähän se tuntuu. Lapset on parhaita ihmisiä kerta kaikkiaan, niin se on oikein hyvä titteli.
Mutta sinusta ei tunnu siltä, että sun muut ikään kuin puolet kirjailijana unohtuu siinä samalla, koska no, sinä olet kirjoittanut kaiken ikäisille.
Niin olen, kyllä tietysti. Se on miten itse sitä ajattelee.
Joo.
Mä koen niin, vaikka kyllähän se on tietenkin ihan totta, että lasten kirjallisuutta ja lasten kirjailijoita ei arvosteta aivan samalla tavalla, mutta siitä ei pidä itse välittää. Että mäkin olen kokenut, että jonkun romaani kirjan jälkeen aivan kirjallisuus ihmiset tai kirjojen parissa työskentelevät ihmiset ovat sanoneet, että nythän sinä olet julkaissut oikein kirjan. Ja se kyllä hämmästytti, että ei ole kovin paljon muutosta ajattelussa tapahtunut tässä koko uran aikana. Että,
joo.
Että ihmiset pitävät ennakkoluulonsa vain sitkeästi.
Sulla on pitkä ura kirjailijana. Onko lastenkirjallisuuden asema niin kuin säilynyt huonona koko sen ajan?
No onhan se ollut vähän hyväkin välillä. Ja kyllä se koko ajan paranee, kun ihmisillä tietoisuus lisääntyy ja järki kasvaa.
puhutaan lastenkirjallisuudesta ja kaikesta muustakin kirjallisuudesta tänään Kulttuuri Ykkösessä. Me puhuttiin viime viikolla puhelimessa läsnäolosta. Ja sä oot myös kirjoittanut paljon niin kuin läsnäolon merkityksestä ihmiselämässä. Ja mä aloin lukea sun kirjoja nyt viikonloppuna jotenkin niin kuin tästä näkökulmasta. Miten sä viihdyt hyvin tämmöisessä medioituneessa nykyajassa?
No enhän minä viihdy sen näiden medioiden parissa, mutta olen nyt pikkuhiljaa yrittänyt tottua ja opetella jotakin, vaikka olen vähän kaikin puolin jälkeen jäänyt siinä, mutta kuitenkin ei se ole kiinnostavaa. Se ei kiinnosta minua.
Ja mä itse asiassa huomasin, että sä oot kirjoittanut esimerkiksi kolumneissasi ja monissa teksteissä tosi monta kymmentä vuotta ikään kuin siitä jotenkin samoista asioista, että läsnäolo, läsnäoleminen on jollain tavalla uhattuna meidän yhteiskunnassa.
No nythän se varmasti on enemmän kuin silloin, kun mä oon alkanut siitä kirjoittaa, koska äidit ja isät ja kaikki muutkin ihmiset ovat puhelimensa kanssa läsnä vain, ja se läsnäolon kokemus jää lapsille niin kuin hyvin, hyvin vähäiseksi.
Mm.
Että se on kyllä kovasti muuttunut.
Mä aloin jotenkin miettiä myös niin kuin lasten kulttuurin ja lasten kirjallisuuden rooli tässä näin, että lasten kirjallisuudessahan se pääpointti jollain tavalla on nimenomaan läsnäolemisessa, yhdessä olemisessa, että kyse niin kuin nimenomaan lasten kirjallisuuden kohdalla kyse on aina aikuisen ja lapsen niin kuin yhteisestä hetkestä, aikuisen ja lapsen välisestä suhteesta, jossa yhdessä tuotetaan kieltä.
Ja yhteisestä hetkestä ja sylistä ja sillä tavalla mä oon paljon tehnyt vauvojen kanssa töitä ja semmoinen vauvojen kirjallisuus on ollut tärkeää. Ja siinähän se läsnäolo on hyvin keskeistä sen takia, että ihminen oppii puheen, kasvojen liikkeistä, suun liikkeistä ja kasvoja seuraa. Että se on niin olennainen osa siinä kielen oppimisen prosessissa, että
Tai jotain paljastaa, jotain mielestäni aika hienoa myös ylipäätänsä kielestä, että kieli ei ole pelkästään tekstiä, kun ajatellaan että sitä, miten vauvat esimerkiksi oppii kielen, vaan se on hirveän moniaistinen kokemus.
Kyllä, moniaistinen kokemus tietenkin. Ja sitten vielä sen lisäksi niin kuin ajattelee lapset, pienet lapset katsovat hyvin paljon näitä piirrettyjä, joissa suun liikkeet on ihan mistä kielestä hyvänsä, että ne ei ole edes suomen kielen mukaisia, että sekin on oikein, se on oikein haitta.
Et siihen saattaa tulla sellainen kummallinen jotenkin katkos siihen niin kuin eleiden ja kielen välille. Itse asiassa, kun mä luen sun teoksia, monia teoksia, eikä pelkästään vauvoille kirjoitettuja teoksia, niin mä itse asiassa huomasin, että sä kirjoitat hyvin niin kuin silleen moniaistisesti. Että semmoinen niin kuin moniaistisuus on jollain tavalla, se liittyy sun kirjailijan jotenkin laatuun.
Hyvä, kiitos.
Miten sun mielestä aistit ylipäätänsä toimii tässä meidän medioituneessa ajassamme?
Aistit on hirmuisen tärkeitä. Mähän olen ollut oikeastaan 3 AAPIS-projektissa mukana myöskin ennen vanhaan, silloin joskus viime vuosituhannella tai siinä vuosituhannen vaihteessa.
Oi niin, siitä on niin kauan aikaa.
Niin ja oppinut paljon siinä myöskin siinä työssä sitä esimerkiksi, että me tehtiin testejä sitten aapisikäisillä lapsilla, niin he eivät pystyneet lukemaan sanaa sumu, vaikka se on hyvin äänteellisesti helppo. Ja vaikka ne kirjaimet oli niin kuin heille jo tuttuja, koska heille ei ollut minkäänlaista kokemusta tästä
sumusta
ja ilmiöstä sinänsä. Samoin nuotio ja semmoiset oli hyvin vaikeita, en nyt muista sitä, mitä muita, mutta se on kaikki, kanin silittäminen ja kukkasten katsominen ja haistaminen, niin kaikki liittyy puheen kehitykseen, kielen kehitykseen ja meidän tähän kommunikaatioon.
Eli jos minä ymmärsin oikein, niin onko ikään kuin vaara, onko tämä jonkinlainen vaara siinä, että jos kokemusmaailma jotenkin supistuu,
kyllä,
että nuotio, ei ole kokemus nuotiossa
niin,
tai luonnosta ehkä ylipäätänsä.
Ei se haise se savu ja
niin
kaikki
sitten vaikea myös oppia sitä kieltä, mikä kertoo tästä maailmasta.
Kyllä.
Toi on mielenkiintoinen havainto. Ja aika hurja havainto niin, myös, no. jos aapisen tekijällä on tuommoinen, että johtopäätös on se, että nuorempien ikäpolvien kielen tuottamisen niin kuin kyky jotenkin kapenee.
Mm. Kaikki liittyy siihen kieleen. Minun mielestäni tietysti, kun mä oon vähän tällainen yksipuolinen tässä asiassa.
Kielen ammattilaisen perusvika,
niin,
kyllä.
Joo, mutta nyt mutta katso se ajatukseni, mutta palataan siihen kohta. Mutta.
Joo. Mennään eteenpäin. Mennään vähän miettimään sitä, että mitä runo ylipäätänsä tekee. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on tänään vieraana kirjailija Hannele Huovi. Ja Hannele, niin kuin äsken tuli jo esille, on todellinen niin kuin asiantuntija sekä niin kuin lasten kirjallisen kulttuurin että myös niin kuin kielen oppimisen alueella. Ja seuraavaksi mä haluan keskustella hieman siitä, että missä piilee niin kuin sadun ja runon voima. Mä olen Pietari Kylmälä. Millainen sun mielestä, Hannele Huovi, on hyvä lasten runo?
No, se on rikas, kielellisesti rikas. Ja rytmisesti myöskin pienten lasten runo pitäisi olla rytmisesti kiinnostava ja rikas. Sen takia erityisesti, kun meidän suomen kieli on niin pitkää ja sitä pitäisi samalla oppia tavuttamaan.
Joo. Mihin sun kokemuksen mukaan niin kuin aivan pieni lapsi, siis vauva, kiinnittää kielessä ennen kaikkea huomiota?
äänteisiin. Vauva voi nauraa ihan hirmuisesti joillekin sanoille. Lennart Helsing sanoi, hänen syntymästään on nyt tänä vuonna 100 vuotta. Hän kuoli 2015. Niin hän sanoi, että sanat ovat paras leikkikalu, lapsen leikkikalu. Minusta se on ihan hauska senkin takia, että se ei roskaa sitä olohuoneen lattiakaan edes. Ei siellä ole niin paljon jalan alle tarttuvaa aineesta sitten.
Joo, paljon parempi kuin se ilhottava Lego-palikka.
No ehkä jossain mielessä kyllä minustakin. Hän sanoi, että se on paras leikkikalu, että vauvathan saattaa esimerkiksi nauraa jollekin, niin kuin sukset. Mä muistan semmoisen tapauksen, että aivan hirmuisesti huvittaa joku sana, äänteet ja niiden yhdistelmät, niin vauva nauroi aivan hirmuisesti tälle, kun toistettiin sanaa sukset.
Joo. Sä oot hirveän paljon tehnyt tämmöisiä niin kuin runotilaisuuksia vauvoille ja pienille lapsille, mutta varmaan myös voisin kuvitella, sä oot täyttänyt tänä keväänä 70 vuotta, voisin kuvitella, että sä oot myös elämässä aikana paljon käyttänyt myös omia lapsia ja lapsenlapsia tämmöisenä koekanineina.
Joo, no nythän niitä voi oikeasti käyttää, koska monet mun lapsista tekee kirjallisuuden parissa töitä. Yksi on kustannustoimittaja ja mä voin keskustella hänen kanssaan, niin se on ihan hyvä. Mutta en mä muista, että mä olisin kysynyt joidenkin nuorten kirjojen kohdalla. Olen tietysti kysynyt, että ei sinne pääse jotain vanhanaikaista sanaa lipsahtamaan, mutta
niin siinä vaiheessa pystyy jo käymään kirjallista keskustelua lasten kanssa, kun se ihan niin kuin syvin lapsuus jotenkin ohitetaan. Mutta millaisia neuvoja vauvat voi kirjailijalle antaa? Pitäisi niitä testata niitä runoja ennen kuin pistää kansiin?
Mä en ole testannut, vaikka olisi pitänyt varmaan, mutta kyllä en ole tehnyt sitä kylläkään.
Sä oot myös kirjoittanut ja haastattelussa puhunut, että sä oot tämmöisen vanhan niin kuin suomalaisen lorutteluperinteen ja suullisen jotenkin runouden kasvatti. Millaisia runoja ja loruja teille kotona sun lapsuudessa lausuttiin?
No äitihän opetti kaiken lorujen avulla näitä kellonajat. Kello 1 emäntä lyps, kello 2 kanan laps, kello 3. Mikä se nyt oli, konkkapolvia. Joka tapauksessa niiden lorujen kautta ja kellonajat ja viikonpäivät ja kuukaudet ja monet asiat. Ja sitten notkistettiin puhetta R:n, kierrän, orren ympäri ja semmoisia asioita. Se loru oli kyllä, täytyy sanoa, että se oli paljon ihan arjessa mukana. Mä kasvoin maalaistalossa ja siellä oli aina aikaa semmoiselle loruttelulle ja keskustelulle. Ehkä nyt ei niinkään keskustelulle, mutta lapsethan aina voi kuunnella. Niillä lapsilla on hirmuisen tarkat ja suuret korvat. Lapset kuuntelee kaikkea, mitä aikuiset puhuu keskenään kaikista kylähulluista ja muista erikoisista tyypeistä, niin ja siellä oli aikaa aina keittää kahvit ja lapset voi kuunnella jossain syrjemmässä pöydän alla tai muualla niitä tarinoita.
Mä toivoisin, että niin kuin kuuntelemisen perinnettä myös niin kuin nykypäivänä olisi. Varmaan onkin, mutta on se varmaan myös pakostikin jotenkin huvennut se aika johonkin kuuntelemiselle.
Niin sitä ei koeta niin miksikään oikeastaan sitä, että lapsi on siinä vain ja kuuntelee. Ja lapsikin saattaa pitkästyä sitten ja vaatia jotain leikkimään toimintaa. Että sellaista muutosta on tapahtumassa varmasti kaiken kaikkiaan kulttuurissa.
Toinen sulle tärkeä tekstityyppi on tietysti satu. Sä oot kirjoittanut useasti siitä, että jollain jotenkin sillä tavalla lausunut, että satu pitää sisällään ikään kuin koko elämän. Että sadussa niin kuin hyvä ja paha ja kaunis ja ruma ja elämä ja kuolema ja lapsi ja aikuinen, niin kuin kaikki ikään kuin elämän puolet pystyy kohtaamaan toisensa. Mitä sulle, Anne Huovi, on satu? Mitä satu merkitsee sulle?
No, se on minulle hyvin tärkeä ja minusta on ollut hienoa nyt, että Lukukeskus julkaisi semmoisen lorukirjan ja sitten satukirjan myös, joita jaetaan neuloitten kautta. Satu on tärkeä, se hieman ehkä unohtuu tässä, mutta ei varsinaisesti unohdu, vaan se myöskin muuttuu tietysti, satu muuttuu. Mä kunnioitan vanhoja satuja hirmuisen paljon ja ne on, mä lähden siitä ajatuksesta, että satu on totta. Se on aina totta jollakin psykologisella tasollansa, että se on sillä tavalla totta, niin kuin unet on totta. Että siinä on kerrottu joku olennainen asia elämästä.
Joo. Nykyään kun lukee vaikka jotain vanhoja satuja, vaikka Grimmin satuja tai H.C. Andersenin satuja, näitä tätä niin kuin eurooppalaista vanhaa satuperinnettä, niin nykylukijan mielestä ne on tietysti hirveän väkivaltaisia ja jotenkin kauheita. Semmos, niin kuin, että siinä on sellaista jotenkin kasvatuksen mustaa magiaa. Mutta onko näissä vanhoissa saduissa myös semmoista arvoa, että niitä kannattaa, että niihin kannattaisi jollain tavalla paneutua myös lasten kanssa?
Ei pienten lasten kanssa, hyvin pienten lasten kanssa, että jos nyt ajattelee jotain siniparta-tarinoita esimerkiksi, niin sehän on mitä kauhistuttavimmin totta nykyaikana, mutta että en mä nyt suosittele semmoisia ihan pienten lasten kanssa nautittavaksi, että se on liian pelottavaa ja
et siinä mielessä satu on niin kuin muuttuu koko ajan
niin
myös. Mutta oli itse asiassa mielenkiintoista sanottu, että satu on jotenkin totta, koska satuhan voi olla myös jotenkin mitä tahansa. Itse asiassa mä luin sun teosta Maailman paras napa, jossa käydään läpi ikään kuin ihmisen ruumiin osia sadun keinoin, niin aina jotenkin palaa eri ihmisen ruumiin osiin ne sadut ja no, se on hyvin niin kuin mielikuvituksekas kirja. Siinä tuntuu siltä, että tästä yhteisestä teemasta huolimatta se satu saattaa mennä ihan mihin sattuu, mihin vaan mielikuvitus vie. Mutta onko Hannelle Huovi sun mielestä niin kuin satu jotenkin niin kuin muotona tiukka?
Ei se tiukka ole. Ja minusta tuohan se Maailman paras napakirja, niin siinä oli mulla ajatuksena päästä lasten elämään ennen mainosmiehiä, että lapsi voi hyväksyä itsensä ja tykätä, että mulla on maailman kaunein ja omaperäisin, oman näköinen nenä ja se kertoo keuhkoista ja kaikista sydämestä. Ja olen kuullut, että sitä on jossain sairaalassa käytetty osastoilla ihan parantaviin tarkoituksiin, että sitä omaa suhdetta omaan ruumiiseen lapsilla vaikuttaisi.
Joo. Toi on siis kiinnostavaa, että sä sanot nimenomaan tuolla tavalla, että ennen mainosmiehiä, koska tuossahan päästään nyt siihen niin kuin jotenkin vähän ytimeen siihen, että mitä lasten kulttuuri jotenkin tarkoittaa. Sä tässä teoksessa, joka on sun omakustanne teos, Valtakunnan omena, johon sä oot koonnut kolumneja ja kirjoituksia. Meillä on kummallakin kappale tässä edessämme tästä Valtakunnan omena teoksesta. Tässä on pätkä Messilän kansainvälisessä kirjailijakokouksessa, eli Lahden kansainvälisessä kirjailijakokouksessa pidetyssä puheessa, jossa sä oot sanonut näin, että lastenkirjallisuus on pienten kansojen kirjallisuutta, ihan omaa kulttuuria, sisäistä itseymmärrystä. Pieni kansa ilman tätä omaa kulttuuria, sisäistä itseymmärrystä, pieni kansa tukehtuu ja tuhoutuu omaan väkivaltaansa. Mun mielestä tämä oli sillä tavalla niin kuin hieno lause, että tässä tulee esiin se, että kuinka vakavasta asiasta niin kuin lasten kulttuurissa ja lasten kirjallisuudessa on lopulta kysymys.
Nimenomaan se on vakava juttu ja vastuullinen alue.
Millainen tämä pieni, mitä tämä tarkoittaa, että on pienten kansojen kirjallisuutta, lasten kirjallisuus?
Niin, että pitää sen omaa itseymmärrystä olla paljon, että pystyy antamaan anteeksi näille suurille kansoille, jotka joka tapauksessa hallitsee ja ovat väkivaltaisia. Mutta sen takia niin se on pienten kansojen, primitiivisten kansojen kirjallisuutta, jossa niin kuin näitä satuolentoja olla. Mm. Niin kuin primitiiviset kansat pitävät näitä.
Joo. Viime aikoina on myös paljon puhuttu niin kuin lukutaidon heikkenemisestä, semmoisena aika isona huolena, että meillä on tietty osa suomalaisia lapsia, jotka ei saavuta semmoista niin kuin yhteiskunnassa tarvittavaa lukutaitoa. Oletko itse lastenkirjallisuuden ammattilaisena huomannut tämän saman asian?
No siitä nyt on puhuttu koko ajan, ihan 70-luvulta asti. Mutta varmasti nyt on aivan oikeita vahvoja merkkejä siitä, että kirjallisuus jää niin kuin jonkun pienen joukon harrastamaksi alueeksi ehkä. Mä keskustelin eilen lasteni kanssa, että mitähän tässä tulee tapahtumaan ja kuinka paljon äänikirjat ja muut vaikuttavat tässä asiassa ja koko tämä maailmanmeno muutenkin. Et mä en tiedä, mitä tapahtuu, koska ihan mun lähipiirissä on niin paljon kirjoja ja se on minusta ihan yksi avainasia, että on paljon kirjoja, että lapsi on kirjojen ympäröimä, niin silloinhan se näkee sen lelun ja tulee lukeneeksi sitten tarttuneeksi kirjaan. Hmm. Ja se on sitten kiinnostavaa, kun siihen tarttuu ja jaksaa sen lukemisen työn, koska sittenhän se on aikamoista työtä juuri siinä vaiheessa, kun oppii lukemaan.
Niin, joo. Ja mä muistan itsekin sen, kun olen opetellut lukemaan. Se ei aina ollut, se ei ollut helppoa eikä kivaa. Se oli välillä sellaista tylsää puurtamistakin, vaikka siitä jollain tavalla sitten niin kuin tykkäsi jossain siinä niin kuin teini-iän ahmimisiässä.
No siinä se sitten avautuu se maailma.
Kantautuuko tämmöiset niin kuin lukutaidon ja lukutapojen muutokset ylipäätänsä lastenkirjailijan korviin? Oletko tietoinen niistä?
No kyllä, se mitä lehdistä voi lukea, niin sehän nyt kantautuu tietysti, mutta mun lapsen lapset lukevat ja nauttivat kirjoista. Mä luulen, että se on myöskin ja ennen kaikkea aikuisten ongelma. Lapsethan lukee aika lyhyitä tekstejä, kuvakirjoja ensin ja muutenkin lyhyitä tekstejä. Mutta aikuisten on entistä vaikeampi lukea niin kuin pitkiä tekstejä ja hankalaa. Ja se esimerkki on tässä asiassa niin sanoin kuvaamattoman tärkeä tämä aikuisen esimerkki, joo, esikuva.
Ja mä luulen, että toi saattaa olla aika tärkeä pointti, että on sitä vastuutaan, niin kuin, ei sitä voi ikään kuin sysätä lasten harteille ja puhua nimenomaan, ei voi puhua ainoastaan niin kuin lasten lukutaidon ongelmista, vaan asiahan koskee kaikkia lukijoita, koko meidän niin kuin lukemisen kulttuuria, ennen kaikkea aikuisia.
Nimenomaan.
No. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on tänään maanantaina vieraana kirjailija Hannele Huovi. Ollaan keskusteltu tässä lasten kulttuurista ja lasten kirjallisuudesta ja myös lukemisesta. Mennään seuraavaksi puhumaan hieman Myllykoskesta. Mä olen Pietari Kylmälä. Sä oot Kymenlaaksosta.
No Kymenlaaksosta, kyllä.
No niin, ja Myllykoskelta. Tuottaja Pekka Toikka tuolla myhäilee äänit tarkkailussa myös Myllykosken poikia. Huomasin, että joki, ehkä Kymijoki, mutta joki ehkä ylipäätänsä, sen voima ja merkitys jonkinlaisena niin kuin rajana on seurannut sua myös sun omissa teksteissä. Mitä joki sulla merkitsee?
Se merkitsee virtaamista. Ennen kaikkea se on virtaava ja se on vahva ja voimakas ja pelottava ja kiinnostava.
Miten sä koit sen silloin lapsena, Kymijoen?
No mun piti aina mummolaan mennä Kymijoen yli tehtaan sillan kautta. Se oli semmoinen kapea silta. Ja siellä oli semmoisia betonissa semmoisia reikiä ja siellä näkyi se, miten se vesi menee niihin turbiineihin, se hurja pyörre liike. Ja kun siinä sitten käveli, niin minusta tuntui, että se pyörre imee mun punaiset saappaat ja koko, että se oli raskas työ se sillan yli kävely. Ja mä oon kertonut tästä sitten muillekin ja heillä on monilla ihan samoja kokemuksia siitä joen virtaamisen pelottavuudesta.
Joo, toi on varmaan aika voimakas kokemus nimenomaan lapselle, kun se voima tuollaisessa näyssä on niin suuri. Onko se jotenkin sellainen kymenlaaksolainen tehdaspaikkakunnan mentaliteetti, jonkinlainen niin kuin ajatusten maisema? Millä tavalla sä kirjoitat sun lapsuutta ikään kuin uudestaan sun teoksissa?
No mulla on nyt herännyt kovakin halu sen kielen, sen kotimurteen. Niin kun, että voisi kirjoittaa joku sen runonpätkänkin sillä murtellansa ja muutenkin sitä viljellä enemmän kielessä esimerkiksi, koska se oli niin rikas se kielen alue. Se murre vaan ei ole kovin kaunis, se on semmoinen Karjalan ja Hämeen risteymäkohta ja ei se ole mie, vaan se on mie. Se on semmoinen avoin, ei mikään kaunis, kaunis kieli, mutta se on ilmeikäs kyllä.
Joo. Tätä ennen kirjailijan uraasissa teit vuosikymmeniä lasten radio-ohjelmia täällä Yleisradiolla. Kuunnellaan pieni pätkä vuodelta 1972. Tämä on, sä luet tässä satua nimeltä Pieni vihreä poika.
Hei, hän kysyi ja oli pieni ja vihreä. Et sunkaan sinä pelkää ihan vihreitä pieniä poikia, hän kysyi ja istui oksalla ja irvisti. Ja sitten näytti pitkää nenää ja kieltä ja oli mahdollisimman pelottavan näköinen. Mutta minä vaan pullistin vatsaa ja sanoin, etten kyllä minä mokomaa pelkää, en kyllä pelkää niin, mutta että olet sinä aika vihreä. Kaikkein vihrein pieni poika, mitä minä olen koskaan nähnyt. Ja kun minä nyt oikein kerron, miten se asia on, ja miten sitten kävi, niin se on niin, että minä istuin siinä puun alla ja pullistin vatsaa ja katsoin sitä vihreätä poikaa silmiin, kun niissä oli oranssia ja sinistä ihan hassusti, ja kultaiset kulmakarvat oli, ja se katsoi minua silmiin. Sitten me kovasti mietittiin, mitä voisi tehdä yhdessä ja minne voisi mennä. no, eihän sitä voi mennä ihan minne tahansa pienen vihreän pojan kanssa. Kun ihmiset katsovat pitkään, niin rumaa kuin se onkin. Ja alkavat supattaa ja semmoiset tädit, joilla on tärkätyt valkoiset pitsikaulukset leuan alla, alkavat olla vihaisia ja sanovat, että siitä pojasta varmaan lähtee vihreätä seiniin ja mattoihin ja hyi hyi, vie se heti pois. No, sitä me siinä sitten mietittiin ja se poika, se minun ystäväni, tuli alas sieltä puusta ja ajateltiin ja ajateltiin, minne mentäisiin sellaiseen paikkaan, jossa ihmiset eivät katso pitkään. Hei, hän huusi. Mitäs jos lennettäisiin? Mutta minä sanoin heti, ettei se oikein minulta käy tuo lentäminen, kun minä en osaa lennellä, kun puuttuvat siivet eikä muutenkaan tee mieli taivaalle. Ja hän, kun on kohtelias pieni vihreä poika, se minun ystäväni, hän sanoi, ettei se sitten taida käydä, vaikka kyllä hän osaa lentää aika hyvin ikäisekseen. Ja hän otti pienen kierroksen puun ympäri sillä lailla vaan käsiä heilutellen niin kuin linnut.
Sä Hanelle Huovi, pudistelet ihmeessä päätäs täällä studiossa.
Kyllä, en tunnista. Sadun tunnistan sen tekstin. Mutta ääntä ja puhetapaa en tunnista. Se on...
Olisi joku sellainen kymenlaaksolainen, pieni vivahde ehkä.
Ehkä kyllä, joo.
Halusit sä olla kirjailija jo silloin, kun sä teit näitä, siis vuosikymmenten ajan sä teit 60-luvulta 80-luvun alkupuolelle asti radio-ohjelmia, lasten radiota täällä Yleisradiolla. Halusit sä olla kirjailija jo silloin?
No, mä halusin käyttää siinä runoja, lasten runoja, ja sitten mä jouduin, kun mun budjetti oli aika pieni, mä jouduin sitten kirjoittamaan ne runot itse, mitä mä halusin käyttää. Sillä tavalla minusta tuli kirjailija. Se on tämän.
Eli kirjailija syntyy köyhyydestä ja
juuri. Joo, kyllä.
Eli se ilmeisesti teit aika itsenäisesti näitä.
Kyllä,
näitä
se oli Lea Pennasen yksi hyvin kunnioitettava puoli, että hän ei paljon puuttunut siihen työntekoon, vaan luotti meihin ja antoi itsenäisyyttä sen takia.
Sä oot sanonut, että jos olet yksin ja salaa esikoisteoksesi, että se on hyvin niin kuin jotenkin radion kuuloinen teos. Mitä sä tarkoitat?
Sen takia, kun siinä on satuja ja sitten on musiikkia ja runoja, että se on vähän niin kuin rakennettu sillä tavalla niin kuin joku ohjelma.
Joo.
Ja muutenkin radiotyö on tietysti vaikuttanut paljon mun kirjoittamiseeni, koska mä olin tottunut tekemään suuhun mahtuvaa tekstiä, niin lastenkirjoissahan pitää kans mahtua suuhun se teksti, aikuisen suuhun, hän sen lukee, niin se on ollut hyödyksi siinä.
Joo, ja itse asiassa tosi monissa sun radio-ohjelmissa on lapsia.
Kyllä,
oli mukana, että se ei ollut ainoastaan sun omaa tekstiä, vaan siinä oli niin kuin aika syvä kontakti, sen kuulee niistä, että se oli aika syvä kontakti lapsiin ylipäätänsä.
Joo, sekin oli, no tietysti se oli mun oma halu myöskin, mutta että Lea Pennasen siihen kuvaan kuului, että hän toi lapsen äänen radioon, kun radiohan on kaikkien meidän palvelulaitos, Yleisradio, niin se on, hän näki sen, että se lapsen ääni pitää siellä kuulua, ja se on edelleenkin, se olisi juuri näin. Nythän se ei kuulu.
Nythän lasten radio-ohjelmia ei. Radiosta tule areenassa ainoastaan sitten. Joo, mutta toi tietysti kuuluu jotenkin, kuulostaa semmoiselta niin kuin 60-70-lukulaiselta niin kuin ajatukselta kanssa, että näiden kaikkien ihmiskäsiteltävien tai palveltavien ihmisryhmien pitää olla niin kuin läsnä
niin, kyllä,
siinä julkisuudessa ja sitä julkisuutta voi niin kuin luoda näin. Kuinka iso hyppy radiolle kirjoittamisesta sitten niin kuin omien teosten julkaisemiseen ja kirjoittamiseen oli?
Ehkä se ei ollut hyppy, vaan liuku, koska mä en sitten enää voinut olla toimittajana sen takia, että mulle syntyi lapsia. Kaiken kaikkiaan meillä on 4 lasta. Ja alkoi olla sillä tavalla kiire, ettei voinut liikkua kotoa ulkopuolelle. Että sitten mä rupesin liikkumaan omassa sisäisyydessäni, omassa itsessäni liikkumaan, matkustelemaan. Niin se oli se syy.
Joo. Yksi teos, josta sut ehkä parhaiten muistetaan, yksi niistä teoksista korostan, on Urpo ja Turpo-kirjat. Urpo ja Turpo on 2 tämmöistä leikkikarhua, jotka seikkailee ihan omistajaperheensä selkien takana, tekee omia juttujaan. Miten Urpo ja Turpo syntyivät?
Mä olen kertonut sen monta kertaa, mutta kerronpa vielä kerran. Mä olin aina
kuulosta sun suusta.
Aina siellä lastenhuoneessa siivoamassa. Ja se oli aivan ihmeellistä, joka aamu kun sen siivosi, niin se oli taas seuraavana aamuna ihan samannäköinen. Se on kyllä, niin mä ajattelin, sitten kun mun poikani sieltä kaiken keskeltä nosti ne 2 karhua, ja näytti, että tässä on Urpo ja Turpo, niin mulle alkoi tulla semmoinen ajatus, että jos sen sotkun joka päivä saakin aikaan tämä Urpo ja Turpo, ehkä mun lapset on semmoisia siistejä ja järjestelmällisiä, niin kuin lapset yleensä on.
Onko Urpo ja Turpo sitten? Muuttaneet pois.
Ei, ne on muuttanut pois. Meillä on vieläkin Urpo ja Turpo. Ne on semmoisia pieniä karhuja ja ne hyvin mielellään istuu kirjahyllyssä ja lukee kaikenlaista tietokirjoja ja kaunokirjallisuutta. Ne lukee paljon ja saa niistä kirjoista aiheita leikkeihinsä. Niin kuin lapsetkin saa tarinoista aiheita leikkeihinsä.
Millainen lukija sä, Hannele Huovi, oot nykyään? Mitä sä luet?
Mä luen kaikkea mahdollista, mutta dekkareita hyvin vähän. En lue niitä juurikaan.
Sellainen rajaus.
Sellainen rajaus on.
Dekkarit on tämmöistä niin kuin kesäkirjavinkkailun peruskauraa. Mutta mikä on sun lempikirjasi just tällä hetkellä, jos haluaisit antaa tämmöisen pienen vinkin kesäkirjaksi?
No Taivaanpallo, no, siis Jalosen Taivaanpallo.
Olli Jalosen, Finlandian voittaja. Joo, hyvä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänä maanantaina vieraana yksi Suomen tunnetuimmista kirjailijoista, näin voisi sanoa, ja ennen kaikkea lastenkirjailijoista, Hannele Huovi. Mä olen Pietari Kylmälä. Meillä on näissä Kulttuuri Ykkösen maanantaisissa, kesäisissä maanantai-lähetyksissä ollut tapana antaa vieraalle mahdollisuus valita, heittää tikkaa tai vastata 10 kysymyksen patteriin. Ja kun mä kysyin sinulta tätä, niin sä heti sanoit, että no ilman muuta tikkaa. Nyt on sen aika. Ole hyvä Hannele Huovi.
No,
tikkataulu on tuolla.
Tämä on nyt selostajasta kiinni.
Joo, kyllä. Mutta tämä antaa hyvän leikin elementin tähän ohjelmaan. Millainen leikkiä sä muuten, Hannele, olet nykyään?
No, en ole kovin hyvä. Täytyy myöntää. En ole kovin hyvä, mutta yritän olla.
Hyvä. No niin. Jes. Eli asento on vankka.
Joo.
Tikat kädessä. Sieltä lähtee ensimmäinen. No niin, hyvä. Ykkösestä liikkeelle. 4. Siis 7. Tästä ei voi muuta kuin parantaa. Ja nyt me ollaan selvästi treenattu liikaa ennen lähetystä. Kaikki tikat taulussa, otas mä lasken nopeasti. 11, 15.
Niin.
Ihan hyvä tulos.
Näin, no, kiitos.
Näin ainakin. Joo. Melkein, ei ihan kylmiltään. hyvä. Millainen tikan heittäjä sä oot?
No tuommoinen noin tikan heittäjä, semmoinen, että joskus ne menee ihan edes tuossa taulussa, tuossa mikä toi nyt on, toi, missä tuo taulu varsinaisesti on
niin,
kiinni,
tausta,
niin ne ei mene edes sinne, vaan menevät ruohikkoon ja pusikkoon. Ja mä pelkäsin tässä tilanteessa, että se menee tuonne pianoon.
Joo, täällä on studiossa hieno
musta
piano.
Mutta ei mennyt.
Joo, mutta tämä oli yllättävä vastaus, että sanoit, että sä oot huono leikkiä.
Niin.
Mitä leikki ylipäätänsä merkitsee sulle?
Leikki on semmoinen, no ehkä mä nyt en niin kovin huono ole, mutta leikkihän tekee semmoisen oman maailman, jossa kaikki, sehän on niin kuin kirjoittaminen on leikkiä.
Mm.
Ja siinä ollaan siinä omassa maailmassa ja se niin kuin, se on kohottaa tämän arkisen maailman johonkin toiselle kerrokselle.
Mutta siitä huolimatta, että sanot olevasi huono leikkiä, niin sä oot aika hyvin niin kuin miettinyt kuitenkin sen
leikin
merkityksen.
No, mä paljon miettinyt leikkiä, joo. Mutta ei siitä tule leikkiä, jos vaan istuu ja miettii leikkiä.
Eikö lasten lapset kehota leikkimään?
Kyllähän ne aina pyytävät.
Joo. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa saatiin kesän tikkakilpailu korkattua.
Pohjat.
Se on nyt 15 pistettä. Katsotaan ensi maanantaina, jos saadaan tikkakilpailijoita, tikan heittäjiä tänne studioon, että miten tämä kesän Kulttuuri Ykkösen tikkaturnaus oikein jatkuu.
Hyvä.
Tänne on tänään siis vieraana kirjailija Hannele Huovi. Ollaan tehty miettiä pitkälti, että mitä lastenkirjallisuus merkitsee, miten kirjailijaksi ehkä myös tullaan. Sitten puhuttiin vähän äsken. Jatketaan pohdintaa. Mä olen Pietari Kylmälä. Tässä on itse asiassa tullut aika monta tämmöistä, jollain tavalla vähän poliittista aihetta esiin. Aloitettiin pohtimalla niin kuin läsnäolon merkitystä nykymaailmassa, joka on mun mielestä yksi polttavimpia kysymyksiä. Miten me käytetään aikaa? Lukutaito, se on todella polttava kysymys, jossa on myös kyse ikään kuin siitä, että millä tavalla me ihmisinä pystytään osallistumaan tämän maailman menoon. Ja jostain teksteistä mä oon myös saanut niin kuin vahvan semmoisen käsityksen, että ympäristöasiat, niin kuin ympäristökriisi on sulle myös iso aihe. Millä tavalla Hannele Huovi lastenkirjallisuus kykenee käsittelemään tämmöisiä niin kuin, ikään kuin meidän aikamme suuria polttavia kysymyksiä?
Mä sen verran sitä olen miettinyt, että 70-luvullahan me vain yritettiin varoittaa yhdestä ja toisesta asiasta ja siitä ei seurannut juurikaan mitään parannusta. Ja sitten mä mietin, että jospa kirjoittaisin jonkunlaisen kirjan, jossa pohdin tätä asiaa. Siis mä kirjoitin semmoisen 7 unta -nimisen kirjan, joka on hyvin, mä ajattelin silloin, että samalla tavalla kuin maailma luotiin 7 päivässä, niin 7 yössä sen voi tuhota ihminen ja se on lastenkirjallisuudessa aika huono aihe, ei paljon herätä toivon.
No niin kuin iltasatuaikainen.
Joo, mutta mä kirjoitin luonnon olennoista sen kirjan ja sit se oli hyvin omituinen kirja. Mun nuorimmainen oli silloin 5 ja hänelle luin sen kirjan ja hän sanoi, että ehkä tämä joskus minulle vielä avautuu.
5-vuotiaan viisaudella.
Niin, joo.
Kyllä.
Joo. Mä yritin sitä niiden luonnon olentojen kautta, mutta sekin minusta oli jo sitten huono tulos, mutta mä luulisin, että ylipäänsä ihmettelyn taidon ylläpitäminen, että mikään ei ole itsestään selvää, niin se olisi yksi keino siihen.
Mm, Niin mä mietin just, että onko se ikään kuin, niin kuin lastenkirjallisuuden tehtäväkään, niin kuin, no tämä on johdatteleva kysymys,
on.
Niin kuin, ikään kuin ratkaista näitä tämmöisiä isoja kysymyksiä ja käsitellä tällaisia jotenkin kauhean niin kuin tiukkoja poliittisia kysymyksiä.
On se kyllä myöskin lastenkirjallisuuden tehtävä.
Joo.
Mutta se, sitä mä uskon, että se ihmettelyn taito ja luonnossa käyminen ja luonnon monimuotoisuuden havainnoiminen. Meillähän jäi kesken tuossa äsken, kun puhuttiin niistä aistimuksista, niin se, ne aistimukset ja vivahteikkaat aistimukset ovat minusta niin kuin tie tunteisiin, että niiden kautta kehittyy semmoinen vivahteikas tunne-elämä. Ja se on myöskin hyvin tärkeä tässä luontoasiassa.
Mm, niin, luonnossa on kyse nimenomaan monimuotoisuudesta ja tietysti vielä jotenkin niin kuin palatakseni näihin nykyajan isoihin kysymyksiin, niin kuin monimuotoisuus on se asia, joka on uhattuna monella tavalla nykyään. Et siinkin mielessä niin kuin kirjallisuus voi ehkä, tai herkkyys kieltä kohtaan, herkkyys maailmaa kohtaan voi ainakin auttaa havaitsemaan niin kuin näitä tämmöisiä ongelmia. Sä sanoit tuossa, että 70-luvulla tälleen yrititte vaikuttaa niin kuin semmoisen suoraan niin kuin kiellon ja ohjeistamisen kautta. Itse asiassa mä kuuntelin joitain noita radio-ohjelmia, tekemiensä radio-ohjelmia nimenomaan 70-luvulla. Se huvitti, koska niin, niissä oli hirveän kyllä. paljon semmoista sormen heristelyä, että näinhän ei saa tehdä, että ei saa roskata ja näin. Se oli toisaalta ihan hauskaa. Jättityttö ja Pirhonen nimisessä sadussa. Jättiläistyttö nimeltä Tyyne Heikkilä ei enää mahdu maailmaan, koska se on niin täynnä ihmisiä ja heidän vempaimiaan. Oliko tämä jokinlainen vertauskuva isommasta ihmisen osasta nykymaailmassa?
Niin, ja siis tavallaan hän on hyvin yksinäinen. Se on siinä myöskin keskeistä. Ja se on vertauskuva tietysti. Mutta jättitytössä on myöskin se semmoinen naisnäkökulma, yksi keskeinen asia, että niissä on aina kaikkia pikkukätköksiä.
Joo. Onko naisnäkökulma tai tämmöinen niin kuin feministinen ajatus ollut sulle tärkeä myös kirjailijana?
On se kyllä tärkeä. Tietysti semmoinen, se on yhdessä tämän luonnon kanssa hyvin tärkeä.
Voiko sun kokemuksen perusteella, nyt jo aika pitkän kokemuksen perusteella, kirjoittamalla muuttaa maailmaa?
Kyllä minä tietenkin toivon niin, että se vaikuttaa jollakin tavalla viisastuttavasti. Ja kyllä mä uskon, että voi vaikuttaa maailmanmenoon.
Tämä on tietysti siinä mielessä niin kuin epäreilu kysymys, koska kysyjä tietysti niin kuin, sysää kauhean ison vastuun kirjailijalle.
Niin, kyllä.
Oletko sinä onnistunut tässä näin? Millainen olo sulla on tässä siitä kysymyksestä?
No en mä sinä ole onnistunut, mutta olen onnistunut yrittämään ja olen onnistunut olemaan sillä alueella sitkeä kuitenkin, sillä ihan omalla äänellä.
Oletko optimisti tulevaisuuden suhteen, Hannele Huovi?
Mä oon vähän melankolikko, mutta kyllä mä olen myöskin optimisti.
Sun runoja ja satuja lukeneena ihmisenä, mun olisi vaikea uskoa mitään muuta. Millä tavalla sun kirjailijan ura tulee nyt jatkumaan? Nyt tämä 70 vuoden ikäpyykki, joka meni viime keväänä, niin tietysti antaa aihetta ikään kuin pohtia omaa uraa ja antaa semmoista näkökulmaa on. Miten sun ura tulee jatkumaan?
Kyllä se tosiaan on vaikuttanut tämä rajapyykki. Ja mulla on semmoinen vähän juhlavuosi nytkin. 28. päivä on Keuruulla semmoinen konsertti, jossa mun aikuisrunoista tehtyä musiikkia soitetaan. Ja kun mä oon ollut paljon siinä Keuruun musiikkileirihommissa mukana myöskin, niin he halusivat järjestää semmoisen konsertin. Se tuntuu tosi kivalta. Ja mä olen kirjoittamassa semmoisesta viikingistä kirjaa. Ajattelen näitä pieniä poikia. Mulla on 6 lastenlasta, joka on poikia ja 1 tyttö. Niin että sen takia mä oon niille pikkupojille kirjoittanut.
Eli sä oot härkää sarvista no nyt niin. Tässä kysymyksessä, kun pojat ei lue.
Niin, kyllä. Kyllä. Joo, kyllä. Ja sitten mulla on tuossa kassissa tuommoinen pieruteksti. Mä oon tehnyt semmoisen maalin Klinkenbrin käännöksen. Kääntänyt suomen kielelle, että sitä yritän tuossa junassa sitten mennessäni editoida vähän
kyllä.
Katsoa.
Mä olin ihmetellyt sitä, että minkä takia lastenkirjallisuuden kustantajat ei enemmän kustata kirjoja pieruista.
No kyllä, niitä nyt tulee.
Kyllä, joo. Hyvä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos käynnistä Kulttuuri Ykkösessä kirjailija Hannele Huovi.
Kiitos.
Ja tässä oli tämän maanantain Kulttuuri Ykkösen Antti. Huomenna ohjelma juontaa Marja Vehkanen ja silloin käsitellään äärimmäisen keskeistä tämmöistä niin kuin juhannusviikon asiaa, eli saunaa. Suomalaista saunakulttuuria pohditaan monelta kannalta. Mä olen Pietari Kylmälä ja tämän ohjelman toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Anders Johansson. Ja muistakaa ihmiset lukea paitsi itsellenne, myös toisille. Se tekee hyvää. Kuulemiin.